Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mese en bela parco de la urbo Zürich staras museo dedicita al fremda arto, precipe Asia. La museo acquiris en la lasta iaroi dank al precisema scienza laboro cae extraordinarae expositioi internazian renomon. Giuste nun, oni povas tie admiri pentrajoin de nord-hinda arto en amplexo ancorau neniam vidita. Gi dauros ancorau gis la 21 de octobro. Gi farigis ebla dank alla fructo dona cun laboro de la Europa Art Historiisto Eberhard Fischer, quio estas la directoro de tiu museo, cae la hinda profesoro Goswami, quio dedicis profundan esploradon al tiu arto. La titolo de la expositio estas Pahari Maestroi. Pahari estas regiono en norda Hindio, en la nun tempae federaciae statoi Himachal Pradesh e Jammu Kashmir, ce la piedo de la Himalaya Montaro. Estas bela cae fructo dona regiono, montara kiel Svislando. Tie existis iam plurai malgrandai princlandoi, cae tioi princoi cutimis comisii alla pentristoi la bildoin quiuin ni nun admiras. Tiui bildoi do, quiui nun trovigas en Zürich, estas creitai de 14 pentristoi en la periodo inter 1550 cae 1850. Multai estas prontajoi el regionai museoi, cae ili ancora niniam estis montratai extra Hinduio. Faculoi tui ecconus la tipan Pahari stilon, nome fortai coloroi, ritma arrangio de la personoi, neniu perspectivo cae granda detalemo. En nia lingvo ni nomus la bildoin miniaturoi, char ili estas malgrandai, maximume 30 centimetroin largai cae 30 centimetroin altai, cae ili estas tiel zorgeme petritai che oni nur helpe de lupeo povas ecconi cioin delicatain detaloin. La hindoi ne pendigas la bildoin al siai muroi kiel ni faras, sed ili conservas ilin rulitai inter tucoi, che nur de tempo al tempo ili rigardas kai studas ilin, ec meditas pri ili. Tipa por tio estas jena anecdoto. Unu pentristo alportis al princo bildon por vendi gin ali. La princo transprenis la bildon, nur mallonge rigardis gin, cae tui transdonis gin al cortegano, ordonante che tiu pagu grandan recompenson alla artisto. Ni dirus che la princo tui reconis la qualiton de la pentrajo, che la artisto povus esti contenta, sed li ne estis contenta. Li trovis che la princo ne dedicis suffice da attento alla bildo. La pentristo reprenis gin, rifusis la recompenson, ec riscante che li per dio colerigas la princon. Irante heimen, li preteriris la laboreion de or forgisto, eniris cae montris la bildon alla forgisto. Tiuci longe rigardis gin, commentis gin, cae laute laudis gin. La artisto tre gioies, cae donatis la bildon alla forgisto. La pentristoi cutime estis idoi de familioi, ciui dum generazioi dedicisin alla arto. Cae la malgrandai knabo iam devis lerni de sia patro au de siae oncloi kiel oni preparas la coloroin, faras penicoin e la haroi de sciuroi, cae kiel oni componas la bildoin. Tiel creigis tradizioi, cae la stiloi nur malrapide changigis. Ili anca nur malgrandscale lasis sin influe de extere. La faculoi hodiau tamen rekonas la stiloin de la familioi. Sed bedaurinde onis cias nur tre mal multe pre la artistoi mem, char tioi neniam signis la bildoin. La serciado, la eltrovado de la artistoi farigis aparta scienza faco, cae nur en la lasta tempo, principe dank alla nomita professoro Goswami, oni non conas multain nomoin. Tutte intense la exposizio nomigas protio Pahari Maestroi, char la bildoi estas ordigitai lau siai creintoi. Mi nun resignas nomi ilin, char in la radio oni ja ne bone comprenas nomoin cae ne povas memori ilin. Verai biografioi en moderna senso tute ne estas el troveblai, oni devas esti contenta che oni almenau el trovis la familioin au nomoin. Nu, pri kio temas tiui bildoi? Mi devas confessi che la iela unua rigardo oni estas confusita. Oni certe vidas che ili estas tre bele faritai, verai maestrovercoi, sed pri ilia senso oni restas vera nescianto. Oni besonas la clarigoin, cioi estas apude sur la muroi, au precipe in la dikega cae tre detala accompana catalogo. Mi unue volas diri cio la bildoi ne estas, nome ili ne estas peisagioi. Cae la homai visagioi ne havas multan individuetson. E la movoi au sintenoi de la personoi oni devas diveni ilian temperamentan staton. La enhavo de la bildoi estas unue tut corpai portredoi de la princoi, due eventoi el ilia regado, exemple exigio de la regido, cae trie, cae tio estas la plei granda gruppo bildoi e la vivo de la dioi. Por tion compreni oni devas iom coni la hindan religion. Vishnu estas la supera, positiva dio, kiu en dek diversai incarnazioi revenis sur la teron por defendi la homoin contrau demonoi. Tio ja estas iom simpligita teologio, sed gi sufficias por compreni la bildoin. La incarnazio preferata de la pentristoi estis Krishna. Malgrau sia dia deveno, li estis petolema junulo, cae precipe li estis granda amanto de la virinoi. Lia preferata amatino estis Radha. Sed li estis erotica aventuristo, comparebla alla grecai dioi, cae li ne hesitis trompi sian amicilon. Cioi pastistinoi in la regiono che li vives che il junulo amis lin. Tio donis sen nombra in temoin alla pentristoi. Sed ne nur la aventuroi de Krishna interesis ilin, ancau aliai eroticai historioi ciam interesis ilin, cae ec pedante ili distingas la diversain animstatoin de enamigintai virinoi. Tamen ili neniam pentris tion lascive. Se oni studis la religiaen legendoin, cae la interhomain rilatoin, oni comprenas la bildoin, cae ili donas al ni rigardantoi sen finan plezuron. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Bonvolu noti nian adreson, Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.